subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axada lixda bisha febraayo ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somaliacom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sheekada uurkutaallada ku reebtay adduunka ee la xiriirta wiilka shanjirka ah ee reer marooko ee ceelka ku dhacay oo ugu dambayntii meydkiisa dibadda loo soo saaray xalay
taageerada wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay rayaan ee muddadii shanta maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraayo baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo caalamka berkiis gurmadka ay samaysay dowladda marooko iyo garab istaagga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar
waxaad kalood maqli doontaan dagaal ay dadku dhinteen oo shalay galab ka dhacay degmada diinsoor ee gobolka bay barnaanbaxyo mar kale ka soo cusboonaaday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo jarmalka ayaa sheegay inuu ceedimo dheeraad ah u dirayo dalka lithuania xilli xiisadda ay gaartay meel sare waa xiisadda ka dhalatay ciidamada uu ruushka dhoobay xadka uu la wadaago ukrain wasiirka difaaca jarmalka christine lamshech oo u warantay warbaahinta jarmalka ayaa sheegtay in jarmalka uu kaalin muhiim ah ka qaadanayay howlgalka nato ee lithuania halkaas oo ay sheegtay in jarmalka uu hogaaminayo ciidamada maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in uu ilaa 3,000 oo askari oo dheeraad ah u diray yurub si ay u xoojiyaan ciidanka nato ee jooga bariga iyo waqooyiga yurub ruushka ayaa geeyey xadka ukrain ilaa iyo 400,000 oo askari reer galbeedkana waxay sheegeen in ruushka uu qarka u saaran yahay in uu weeraro ukrain moscow ayaa doonaysa in nato ay joojiso isku fidinta bariga yurub ra-iisul wasaaraha peru hector valer ayaa sabtidii xaqiijiyey inuu xilka ka degayo 4 maalin kadib markii jagadaasi loo magacaabay kadib markii ay ku soo baxday fadeexad ah inuu garaacay gabadhiisa iyo xaaskiisii hore ee geeriyootay iscasilaada mr valer ayaa abuureysa marnaasho hogaamineed ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jahawareer siyaasadeedna waxay ku keeni doontaa madaxweyne petro castillo madaxweyne castillo ayaa jimcihii sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono golaha wasiirada laakiin ma uusan soo hadal qaadin iscasilaada ra-iisul wasaaraha castillo ayaa hadda ku qasban in uu soo magacaabo golo wasiiro oo cusub taasoo ka dhigaysa markii afraad muddo 6 bil gudahood ah dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa voice of america washington aan ku bilowna ee kooxaha gurmadka ayaa ugu dambayntii xalay ku guulaystay inay dibadda u soo saaraan meydka wiil 5 sano jir ah oo muddo 5 maalin ah ku go'doonsanaa ceel aad u dheer oo uu ku dhacay kaasuu ku yaalla waqooyiga dalka morocco dhacdadan oo ruuxday qalbiyada shucuubta caalamka ayaa ku soo dhammaatay qaracan kadib markii lagu guuldaraystay in nolol lagu soo badbaadiyo muluqaan yar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o a da ee bariga dhexe xuseen cismaan zaxnuuni
wiilka shanjirka ah ee rayaan owram oo ku go'doonsanaa ceel ku yaalay waqooyiga morocco muddo 5 maalmood ah ayaa geeriyooday ka hor inta aysan samatabixiyaasha u suurtagelin in ay soo saaraan meydkiisa goor dambe maalinnimadii sabtida ee shalaya tv-ga qaranka dalkaasi ayaa si rasmi ah u baahiyey in rayaan uu geeriyooday ka hor inta aysan kooxaha gurmadka gaarin goobta uu ku xanibnaa ee salka hoose ee ceelka uu ku dhacay muuqaalo lagu baahiyey TV-yada dalkaasi iyo baraha bulshada oo soo bandhigay marka la qaadayey meydka wiilka reer Morocco ayaa la arkayey boqolaal qof oo ka mid ah kooxaha gurmadka, howlwadeennada caafimaadka iyo dadka daawanaya goobta gurmadka uu ka socday oo ku dhawaaqaya takbiirta iyo ereyo kale oo duca ah. Rayaan Owrama oo shanjir ah ayaa ku dhacay ceel ku yeelay tuuladiisa oo u dhow buuraha Shafshaawuun maalinimadii Salaasada, taasoo keentay dadaal badan oo samata bixin ah oo laga sameeyey guud ahaan dalkaasi Morocco. Kooxaha gurmadka waxa ay ugu dambeyntii ay gaareen salka hoose ee ceelka maalinimadii Sabtida ee shalaya, kadib markii ay ceelka ay ka barbarqoodeen god kale, inkastoo ay la kulmeen caqabado badan oo dhinaca qodista ah. ceelka uu ku dhacay Rayaan ayaa balaciisa ahaa 5.4 cm xagga sare, halka dhererkiisa uu yahay 2.3 mitir, taasoo sababtay in kooxaha gurmadka ay gaari waayeen ama ay u degi waayeen salka hoose ee ceelka. Gobolka Buuraleyda ee ku xeeran Shafshaawuun waa meel qabow ah oo aad u daran xilliga jiilaalka, waxayna samata bixiyaashu ay isku dayeen in ay wiilka badbaadiyaan iyaga oo cuntada, biyaha iyo oksijiinta tubo ay ugu gudbinayeen Rayaan maalmihii lasoo dhaafay. Kooxda gurmadka degdega ayaa shaqeynayay habeen iyo maalin iyaga oo gooyay dhufeysyo waaweyn oo dhexmara buurta dhinaceeda, iyadoo oo jirtay baqdin ah in uu dumi karo godka. Saacadihii ugu dambeeyey ee gurmadka, samata bixiyaashu waxay ku qasbanaadeen inay si taxadir ah u dhaqaaqaan iyaga oo isku dayayay inay qodaan dhulka iyo dhagaxaanta halka uu Rayaan jiifaya, taasoo ugu dambeen u suurta gashay in ay galaan ceelka goor dambe oo Sabti ah, iyagoo meydka wiilka yar ay ku qaadeen gaariga gurmadka degdega ah. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta laga qaadayey meydka Rayaan si ay u daawadaan gurmadka ay fidinayeen boqolaalka howlwadeen oo isugu jiray bahda caafimaadka iyo ciidamada. Haddaba Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka shucuubta carabta iyo muslimka ee ku aadan geerida Rayaan iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka carabta.
Xaqiiqdii saxnuni marka geerida wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay Rayaan ee muddadii 5 maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraya baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo caalamka badkiis. Marka gurmadka ay sameysay dowladda Morocco iyo garab istaaga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar ee ku dhacay ceelkaas 5 berikoor ama 5 maalmood koor. Marka la eego marka dareenka dalalka carabta ay ugu horeeyaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga Afrika oo Morocco ku jirto, ayaa la dhihi karaa waxa uu ahaa mid si weyn u saameeyey baraha bulshada iyo warbaahinta carabta oo dhan. Waxaa kaloo jirta marka malaayiin qof oo caalamka kala socday oo ka daawanayay TV-yada kalena socday social media. Ugu dambeyn marka geerida wiilka Rayaan oo aad loogu gurmaday ayaa noqotay mid xanuun ku beertay guud ahaan caalamka, gaar ahaan dalalka carabta.
Si kastaba ha ahaatee, boqor maxamedka dalkaasi Morocco ayaa tacsi u diray waalidka dhalay wiilka shanjirka ee Rayaan isaga oo kula hadlay khadka telefoonka. Waxa uuna u sheegay inuu si weyn ula socday xaaladda wiilka muddada 5 maalmood ah. Boqor maxamed kareer Morocco ayaa sidoo kale si weyn u amaanay kooxda gurmadka degdega dadaalka ay bixiyaan si ay u badbaadiyaan wiilka yar ee Rayaan Owrama. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wararka naga soo gaaray degmada Diinsoore ee gobolka Baya ayaa sheegaya in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu galinkii dambe ee shalay halkaasi ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay gabaldhaci kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen degmada Diinsoore ee gobolka Baay. Iskahorimaadka oo ahaa mid culus ayaa muddo saacad ka badan socday, waxaana labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Diinsoor. Warbaahinta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Al-Shabaab, ayaa sheegtay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay dhowr jiha ka weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Diinsoor. Waxay kaloo Shabaab sheegteen ciidamada dowladda inay ka dileen ilaa 10 askari. Maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda Al-Shabaab ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyeen dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa V O A u sheegay inay ka warheleen kooxda Al-Shabaab inay duulaan ku soo yihiin degmada Diinsoor kadibna ay ka hortageen. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in laba askari ay kaga dhimatay dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor.
Saac ee xabadda naga bilaabatay ilaa 12 saac ama xabadda waa na socotay, guulo badanaa ka gaarnay nimantan Al-Shabaabka. Iyaga waxaa rabeen in caawana soo weeraraan. Waxaa noo soo sheegay dadka tuulooyinka degan ayaana soo siiyeen ciigo oo UDL soo wataan oo soo socdaan. Markaan anagaa ka warhelnay waxaa u sameynay jidgooyo, jidgooyiga anagaa u sameynay xabadihii waa iska ballaabatay, anagana gurmadaan geynay. Anaga jannada Fardoos Allah ku waraabiyo, laba wiilaa naga dhimatay, labana waa naga dhaawacantay. Anaga kale wax naga soo gaaray malaha. Ayaga al-aankan ilaa hadda saacadan la maraayo miidkooda iyo dhaawackooda ayaa ururinayaan. Meel kasta ayaga aggeeyaana waa noo soo sheegayaan.
Xaaladda degmada Diinsoor ayaa hadda degan waxaana caadi ku soo laabtay is-socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Sidii aad ku dhegaysateen idaacaddii fiidnimo ee xalay, waxaa la xaqiijiyey geeridda laba qof oo Soomaali ah oo ka mid noqday muhaajiriin gaaraya 19 qof oo dowladda Turkiga ay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay meydadkooda ka heshay xadka ay la wadaagaan dalka Turkiga. Turkiga ayaa sheegay in ilaalada xadka Griiga ay si qasab ah ay muhaajiriintani ugu soo celiyeen xadka Turkiga xilligan uu qabow darin uu jiray. Dhanka kalena waxaa jira waalidiin Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe baadi goobaya caruurtooda oo aanay ku hayn nolol iyo geeritoono markii ugu wardambaysana ay ka tahriibeen magaalada Istanbul iyaga oo ku sii jeeda dalka Greek. Hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Bacaadweyn ee duleedka Gaalkacyo ayaa la soo xiriirtay V O Eda, waxaanay u warantay wariyaha V O Eda ee Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Magacayga walaale Caasha Maxamed Nuur baa la dhahaa.
Waa gartay Caasha, marka waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ku haysta?
Dhibaatooyinka u badan ay haysta waxa weeye hooyo ilmaheedii maqan yahay, baanahay raqya ruuxna meel ku sheegin.
Xaggee kugu wardambaysay ilmahaagii?
Wadada Jafta la leeyahay oo Griiga agteeda la yiri xadka Griiga ahayd baa igu wardambaysay 6 bilood ka hor.
Marka ma Istanbul uu ka tagay?
Istanbul buu ka tagay, haa.
Imise jir buu ahaa?
19 jir. Magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulaahi Xuseen Maxamuud Shoodhaabu ku magac dheeraana.
Marka ma isku dayda inaad la xiriirto dadka Soomaalida ama haddii ay jiraan dad asxaaba oo yaqaana oo Istanbul jooga?
Istanbul hadda waxay dhaheen xadkan Istanbul maxay haytoy dhalinyarada ardayda ah un baan la xirxiriiray. Marka waxba ina suuroomin, wax kale wax ii sheega ma arag, meel walbaba sawirkiisa intii tabartayda waa dhigay.
Xaggee tuunsan tahay marka inuu ku maqan yahay wiilkaagii, inkastoo aad sheegtay inaadan ogeyn inuu nool yahay inuu dhintay? Ma waxaad isleedahay wuxuu ku jiraa dhalinyarada u tahriibay dhinaca Griiga?
Aha, waxaan isleedahay dhalinyarada Griiga maxay haytoy dee kolleyba Griiga xadkeeda lagu waayey xanuun baana markii u dambeysay ma aragtay uu dadkii ula socday uga hadhay. Aniga waxaan isleeyahay ma aragtay hadduunan u xirnayn Griiga inuu u xiran yahay baa anagu isleeyahay. Weliba mar baan waxaan maqlay fasiirad u dhow Griiga xadka Griiga ma aqaan dhinacay ka xigta Al-Iskandar iyo maaragtay Al-Iskamboni ma aqaan wax magac saas oo kale lahayd ma sixi kara. Hadde in la yiri 3 wiil aan luuqadda aqoonin baa ku xiran.
Goorma adiga kuugu wardambaysay oo isaga aad ismaqasheen?
20-kii bishii 9-aad.
Waa gartay. Marka wax walwala miyaad qaqmay, miyaad qabtaa oo ku aadan in uu ka mid yahay dadka laga cabsi qabay inay ku geeriyoodeen xadka labada dal?
Oo maxaan u qabay هذه أن لح بلاد رقي روح طان أنا هيدين محايا هاي طوي وحن ويدي أنا هيدين وح السلام يا وح يشجع مر أنا هيدين محايا معنا هذا وأنا كسم رلاه يجرد إله باقري وكسم رلاه هذا كمان سمرنا ويسي عادي هاي إيمان النور نور كمترنا يجرنا كمترنا يا الله سبحانه وتعالى أم بأق حالد كسوي هاي
وأجرت ملا حريرتي مسؤولين تا سومالي دا وحن ولجي دا جالية دا سومالي دا دلك تركيا
ما والله ما حرين وحش هالي هذا يا دور مخلص ما الله هذلو مذ ولا بحيو حان كوسر هذين هنا دور مخلص بالامبره ليسي مذ ولا بمرك عن الله الله معنا صور كصادر بوير وح كذا ما يمر والبانيكم باكل علنية
مركي هرا ما وحبرش هالكاسو تجي مسي وحوت تجي تهريب
وحبرش وحوت تجي
حقوك تجي
وحوك تجي قالك عيو magaalo dhowa bacad weyn la dhahan degan oo ay ka tagay laakiin aniga wax barashada aniga waxagayga wax barasho ka tagay laakiin xaqaada dhalinyarada markay wax barashada ay dhahan wax barashaan aadayna jaamacadaha wa turus ma galaan waxa iska urursadaan qarashkooda
taasi waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo iyada oo ku sugan deegaanka bacad weyn ee duuleedka Galkacyo la soo xirirtay VOA-da waxana ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha VOA-da ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali haatanna Minnesota boqolaal qof ayaa sabtidii shalay ka qayb galay barnaamij ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kaas oo lagu dalbanayay in cadaalada lagu horkeeno askari ka tirsan booliska oo lagu eedeeyay dilka nin kamid ahaa bulshada madow ee Mareykanka hadaba barnaamijahan iyo sababaha keenay dilka ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Amin Haaruun oo ah gariiqaan ka howlgala magaalada Minneapolis
Maxamuud waa nin dhalinyaro oo madow ah oo waqti uu hordayay booliska Minneapolis ay guriga ugu soo galeen iyagoo dadka soo garaacin kadibna muddo gaaban ba ay xabad ku fureen halkaana ku dhintay marka runtii arintaasii waxay abuurtay xasaasiyadii hore u jirtay soo laba kicay qulbadana way ka caloodeen in qof kale oo wiil kale oo madow ah booliska Minneapolis ay dilaan
maxaa keenay marka boolisku inay ninkan inta guri uu kalaan ay dilaan
booliska Minneapolis waxay ka jawaabayeen warrant booliska St. Paul ay u haysteen guriga ay soo galeen kaas oo ahaa tuhun lagu tuhmayay magaalada St. Paul dil ka dhacay qof gurigaas ku jiray inuu qayb ka yahay marka maadaama oo goobta ay Minneapolis ahayd booliska St. Paul waxay soo wakiisheen ama ay soo xilsaartay arrintan u fuliyaan booliska Minneapolis waa wax caadi ah ay askartu isu sameeyaan ama booliska isu sameeyaan marka saadaarada booliska Minneapolis ayaa hawsha fulinayay oo warrantii qabashadii ku guda jiray waxa waajita marka warrantii waxay ahayd mid aan la garaacin albaabka si kadis ah loo soo galo marka taas ay ahayd askartuna si kadis ah u soo galeen wiilkan oo kursi ku jiifa ayaa waxa la arkay oo gacanta bastoolad ku haysta iyo isagii xabad ay ku dhacayso waxa dhan waxay qaadanaysa muddo aad u kooban marka su'aalo badan ayaa ka taagan sida wax u dhacay
ninkan hadda dhintay oo booliisku ay dileen ma qofkii ay daba joogeen baa mise waa qof kale
ma aha qofkii warrantiga ama maarata warranka loo gooyay ma ahayn wiilku inuusan wax dambi oo hore lahayn ayaa hadda soo baxaysa isagana ma ahayn qofka loo socday laakiin guriga ay soo galeen guriga isagu ma lahayn qof kale oo ay ilmaadeer yihiin baa guriga u kareysna isaguna buu iska kursigu iska jiifay marka booliisku ma la soo kulmay waqtigii uu hordo marka kicitaankiisii iyo qori gacanta ku hayay iyo xabadii lagu furay baa kulmay
marka saraakiisha booliiska ee magaalada Minneapolis ee madaxda magaaladu ma sababeeyeen waxa dilkan keenay mase ka hadlayn arrintan
runtii arrinta baaritaan ayay ku maqan tahay waxa gacanta ku haysa wuxuu ahaa waaxda dambi baarista ee gobolka Minnesota ama PCA ee la soo gaabiyay magacooda welina maaragtay cid waliba ay ka gaabsanaysaa maadaama oo inta kaliya laga hayay wiilku uu dhintay gacanta booliska ku dhintay iyo video askarta ay ku dubaan maaragtay jaakadooda oo sagaal ilbiriqsi kali ah laga hayo cid waliba ay ka gaabsanaysaa waxaa la sugayaa inta baaritaanku soo dhammaanayo
waxaan ognahay magaalada Minneapolis ka hor in George Floyd lagu dilay dilkiisana banaanbaxyada hadda socda oo kale kuwa ka baaxad weyn ay keeneen inay ka dhacaan oo khasaare fara badan geystay duqa magaalada Minneapolis ee hadda jooga marka la dib loo soo doortana barigaas si weyn loo eedeeyay isagu ilaa hadda arrintan uu xadala uu kasoo saaray ma jirta
واحد مدى إنه كأك يسنا يو مدوميها مجال المينيابوليس ولي إنه سوغيو واحد ماركتي بارتان وصو صارو لكن إسلاماركي أردن إسو الشعب بحضيبه وحقودنا واقعي إن أوجوجيي وارن تيغا جرا على أنت قريها لغو قرو قريه هامب إنو هكي سيكو ملقار إنتا أي بارتان وصو دمانا يو حالبنا كعبانش مارك واحد مدى إن إسيغا لفيسو أو أركي تاكتكا لنا إستعمالنا أسكرتو مارك تاركود guriya sida kalsa ku galaan inay xaris badan tahay maadaama soo baxayso wiilkan la diray in uu sa ahayn qofkii loo socdayba
wagaa waxa dhawaan magaalada Minneapolis doorasho ka dhacday dadweynaha magaalada ay codeeyeen in aan la dhimin awoodda booliska durban waxa soo baxaysa in qof kale oo madow haddana magaalada lagu dilay dad fara badan waa banaan baxaya marka banaan baxyadan hadda dhacaya maxaa laga yaabaa oo kale inay soo kordhiyaan
waxay u badan tahay in maareeyay wali wada hadalkii laga wada hadlay qaabka ay booliisku dhaqmaan ay u hawlgalaan in dib loo eego oo maareeyay sida waxa laga bedelo nidaamka u dhaqmaan in ay sii soconayso dabcan baahida booliiska loo qabo waxaan maayay wax weyn iska bedelno wali waa sidoo baahi lagu qaba gaar ahaan dadka reer Minneapolis muddadii u dambeysay wixii George Floyd dilkiisa ka dambeysay aadii u dareemayeen baahida loo qabo booliska laakiin waxa mar walba idin meesha ku jirta in wax ka bedel lagu sameeyo oo xataa dadkii u codeeyay booliska in loo baahan yahay wali ay ku doodayaan laftooda in wax ka bedel in lagu sameeyo hay'adan booliska oo hay'ad facweyn ah hase yeeshee tababarada iyo qaabka ay u hawlgashay mararka qaarkood meelaha qaarkood aad u duug u yahay waqti hore tababarada siin jiray iyo qaab loo hawlgeli jiray wali sii wada marka waxaa laga yaabaa in guryaha oo la iska galo isagoo aan cidna loo digin oo kale meeshii laga saaro in siyaasadka lagu soo daro ayay u badan tahay laakiin baahida booliska loo qaday maalintii in ay sii jirayso ayay moodaa laakiin waa laga yaabaa in uu dib u soo cusboonaado wadahadalka booliska iyo shaqadiisa ku saabsan
ugu dambeyntii askarigii dilka geystay maxaa laga yeelay
askarigii dilka geystay sida markii waxaa laga fariisiyay shaqadii hase yeeshee mushaarkiisu uu leeyahay inta baaritaanku socdana mushaarkiisana u socdaa shaqadiina uu ka fadhiyayaa baaritaankaas ayaa ku soconaya lama garan karana waxa uu ku soo dhammaan doono runtii waan sugaynaa
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha v o da ee Minnesota Maxamuud Mascad gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ka dhici doonta bilowga bisha Juun ee sanadkan doorashada guud oo ay ku tartamayaan xisbiyo kala duwan marka laga soo tago Doug Ford oo ah madaxa xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya Andrea Horwath hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad ee loo saadaalinayo kursiga ugu sarreeya ee gobolkaas haddaba xisbiga NDP oo ka sokow in Soomaali badan ay xubno ka yihiin sidoo kale uu ka mid yahay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa maalintii labaad u socda shir labadii sanaba mar ay qabsadaan wariyaha v o da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka qaybgalayaasha shirkaasi ka mid ah wax uu ku saabsan yahay kulankooda
labadii sanaba mar waxa aanu qabsanaa convention oo policy convention ah oo lagaga doodo barnaamijyada iyo qorshaha iyo waxyaabaha ma garanaysa ayay xisbigu uu maaragtay isku raacayo convention ahaan waxaan kaloo aan ku dooranaa madaxweynaha xisbiga waxaan ku dooranaa golaha dhexe xisbiga guddiyadiisa iyo maaragtay iyo hogaamiyaha laftigiisa oo aan go'aamino inuu maaragtay la siiyo cod confidence ah si markaas uu shaqadii u sii wato marka waa mid markaas sanad walbaba labadii sanaba mar aan qabsano conventionka marka sanadkan maadaama maaragtay aanu la kulanay COVID-kii waxay noqotay markaa inuu noqdo mid maaragtay digital ama virtual ah marka kaas ayaan maaragtay maanta ilaa berina uu socon doono
waa tahay xildhibaan Faisal waxaad tihiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario maxay yihiin waxyaabaha aad soo bandhigteen ama aad meel mariseen xisbi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba saddexda sano ee lasoo dhaafay
xuseen waa la socotaa waxa aanu nahay xisbigii ugu ballaadhnaa uguna tirada badnaa ee mucaarad ah uu gobolkani u hore u arko waa la socotaa hogaamiyahayaga Andrew Horvath iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee maaragtay doorashadii hore ku guuleystay ee baarlamaanka ku jira waxa ay yihiin kuwa runtii aad iyo aad maaragtay u dagaalamay. Dabcan waxaan ka hadli karayaa bal marka ugu horeysa waxyaabihii anigu aan qabtay, tusaale ahaan oo kale xaafadeena oo la socotay oo dhibaato weyn ayaa ka haysatay arrimaha iskuullada oo kale. Waan ku guuleysanay iskuulkeenii gubtay ee York Memo in dib loo dhiso oo maaragtay siduu ahaa haddana la sii ballaariyo, taasna dhismihiisa way bilaaban doontaa. Iskuul kale oo isna iskuulkan Catholic ah ee San Bernardna ma uusan lahayn jim caruurta ay ku ciyaaraan iyo daycare laftigeeda, taasna ma garanaysaa waxa aan maaragtay aan ku guuleystay in dib loogu dhiso iskuulkaas. Waa la socotaa iskuulkii kale isna Nelson Boyle, isagana waxay doonayaan inay iibsadaan oo maaragtay nimankan developerska ah ay la wareegaan. Taana waa anigii ka hortegay. Maantana iskuulkaas ardayda Catholic-ga elementary-ga ayaa isticmaalaya. Marka waxyaabahaasna waxyaabihii guusha lahaa. Sidoo kale waad la socotahay waa anigii ku guuleystay baarlamaanka inaan mahor dhigo Somali Heritage Week oo ah taariikhiyan gobolka Ontario looga dabaaldego toddobaadka uu ka bilaabanayo 25-ka June ilaa iyo 1 July. Runtii qiimo weyn ku leh dadka qoomiyadda Soomaalida, taas oo ay maaragtay ay tahay mid ay ku faani karaan oo maaragtay waxyaabo badan oo gobol ahaan aan u qabanayna way jiraan oo aad iyo aad maaragtay muhiim u leh. Marka way farabadan yihiin, laakiin waxaan ku highlight gareeyay waxyaabihii ugu waaweynaa anigu aan dagaalka ugu jiray.
Ergooyin ayaa xaafad walba ka tirteen oo ka qayb galaya shirkiina Soomaalida ka tirsan xisbigiina NDP, kaalintee leeg ayay ku leeyihiin ka qaybgalka shirka?
Waa runtaa oo waad saa la socotidba xaafad waliba waxa ay xaq u leedahay delegateskaasna wuxuu ku xiran yahay tirada membershipkooda inta xubnaha xisbiga kaa. Runtii xaafadayada maaragtay sanadkan delegation baan u dirnay laba ah, wiil iyo gabadh, kuwaasoo maaragtay conventionkan qayb laxaadle kaa. Delegationkayga nagu soo hagaagan waxay ahaayeen 12, marka taasna waxa weeyaan labada sano soo socotana waan rajayn doonaa delegationku inay kasii ballaadhaan oo ka tiradoodana ay kordhi doontaan, rajayn doonaa.
Ugu dambeyntii, doorashada guud ee gobolka ayaa dhici doonta bartamaha sanadkan. Haddii aad ku guuleysataan doorashada, maxay tahay waxyaabaha idin horyaala ee aad isleedihiin waxbaad ka qaban doontaan oo ay dadka reer Ontario faa'iido ugu jirto?
Xuseenow, doorashadan soo socota waa doorasho muhiim ah, marka waxaan rajeynaynaa in dadku ay si wacan oo xooggan ay usoo baxaan oo ay noo taageeraan si aan wax uga qabano arrimaha aqalada, arrimaha auto insuranceka, arrimaha child care-ka, arrimaha shaqala-aanta, arrimaha iskuulka. Waxaan u baahanahay nacaybkan xooggan ee hadda sii kordhaya ee maaragtay dadka laga tirada badan yahayna sidaan usoo afjari lahayn. Talaabooyinkaasoo dhanna waxaa loo baahan yahay in la qaado. Xisbiga kaliya qaadi karayana Xuseen waxa uu yahay xisbiga iyaga, taas ayay muhiimad gaar ah u leedahay.
Xildhibaan Faisal Xasan oo magaalada Toronto ugu waramay wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna ku soo dhawaada heesta Xurma iyo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax.
Mestrikern heestaasi macaaneed uu ku luqeynayo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax, iyada ayaa si ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulanta dambe sidaa ay nabadgelyo.
Helweyn baan la saaranay xigtadiyo daraad.